havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 25-iyun, payshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Yerevanda norozilik aksiyasi 3 kundan beri davom etmoqda. Ijtimoiy fikr tashkiloti mustaqil O'zbekiston yoshlari vatanparvarroq ekanini aniqladi. Rossiyada Putin reytingi rekord 89%ga yetdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Armaniston poytaxti Yerevanda elektr energiyasi narxining oshishiga qarshilarning norozilik aksiyasi 3 kundan beri davom etmoqda. Xavfsizlik xizmatlari 24-iyun kuni shaharning markaziy ko'chalaridan birini to'sib qo'ygan namoyishchilarga nisbatan kuch ishlatmadi. Norozilik aksiyasiga yig'ilganlarning soni kechga yaqin 10 ming kishiga yetgani va ularning aksari yoshlar ekani aytilmoqda. 22-iyun kuni politsiya superkovchi mashinalar yordamida ko'chaga o'tirib olgan olomonni tarqatish uchun qilgan urinishlari samara bermagan edi. Chorshanba kuni tunda o'nlab parlament deputatlari, taniqli aktyorlar va shou-biznes vakillari yangi to'qnashuvni oldini olish uchun politsiya va namoyishchilar o'rtasida turishdi. Tomonlar namoyishni tinch o'tkazishga urinayotgan bir paytda odamlarning norozilik aksiyasiga chiqishiga sabab bo'lgan muammolarni yechish borasida sezilarli siljish kuzatilayotgani yo'q. Prezident Serj Sarkisyan avvalroq namoyishchilar vakillari bilan uchrashishni taklif qilgan edi. Norozilik aksiyasi tashkilotchilari bu taklifni rad etib, prezidentni elektr energiyasiga qo'yilgan yangi narxni bekor qilishga chaqirishmoqda. Sarkisyan siyosiy barqarorlik yuzasidan xavotirlarga sabab bo'layotgan ommaviy namoyishlarni ochiq sharhlagani yo'q. NATOga a'zo davlatlar alyansining tezkor javob berish kuchlari mustahkamligi va qodirligini oshirishga kelishib oldilar. 24-iyun kuni Bryusseldagi NATO mudofaa vazirlari yig'inning birinchi kuni yakunida chiqish qilgan alyans bosh kotibi Jens Stoltenberg vazirlar NATO tezkor kuchlari sonini 13 mingdan 40 mingga oshirishga kelishib olishganini bildirdi. Shuningdek, vazirlar tezkor javob berish kuchlariga havo va suv qo'shinlari hamda maxsus kuchlar bo'limlarini qo'shishga kelishib qaror qilishdi. Bundan tashqari, mudofaa vazirlari avvaldan rejalashning yangi konsepsiyasini ma'qullab, tahdidlarga tezkorroq va samaraliroq javob berish maqsadida NATOning siyosiy va harbiy qaror chiqarish jarayonini tezlashtirishga qaratilgan choralarni ishlab chiqdilar. Stoltenberg NATOdagi bu o'zgarishlar asosan Qrim yarimorolining Rossiya tarafidan anneksiya qilinishi, Kremlning Ukraina sharqidagi ayirmachilarni dastaklashi va yadroviy qurol ishlatilishi mumkinligi haqidagi gaplarning ko'payishi ortidan amalga oshirilayotganini bildirdi. NATO bosh kotibi alyans a'zolari tahdidlar oldida birlikda bo'lishini aytib, yangi qurollar poygasini uyushtirish niyatidan yiroq ekanini ma'lum qildi. Pokistonda 4 kundan beri davom etayotgan kuchli jaziramada nobud bo'lganlarning soni 780 kishiga yetdi. Karachi shahri hukumati odamlarni ko'chaga chiqmaslikka chaqirib, shaharda dam olish kunlarini e'lon qildi. Kuchli jazirama elektr ta'minotidagi uzilishlar hamda musulmonlarning kunduz paytida suv va ovqat iste'mol qilishi taqiqlangan muqaddas Ramazon oyiga to'g'ri keldi. Oftob urgan yuzlab bemorlar ayni damda kasalxonalarda davolanmoqda. Halok bo'lgan va jabr ko'rganlarning aksari keksa kishilardir. Levada Center ijtimoiy so'rov guruhi iyun oyida o'tkazgan so'rov natijasiga ko'ra, Vladimir Putinning prezident sifatidagi faoliyatini qo'llovchilar soni Rossiyada 89%ga yetgan. Tadqiqotchilarga ko'ra, bu Putin mamlakatni boshqarayotgan 15 yil davomidagi eng yuqori qo'llov reytingidir. Joriy yil fevralda ayni markaz o'tkazgan so'rovga ko'ra, Putinning rossiyaliklar orasidagi reytingi 86%ni, uning faoliyatidan norozilar esa 13%ni tashkil qilgan edi. O'zbekistonda ijtimoiy fikr markazi o'tkazgan so'rov natijalari uning tadqiqotchilari fikricha O'zbekiston mustaqilligi davrida ulg'aygan yoshlarning vatanparvarroq, o'z milliy qadriyatlariga diqqatliroq bo'lganini ko'rsatgan. Aytilishicha, O'zbekiston yoshlari hayotiy qadriyatlar, axloq va madaniyat deb nomlangan mazkur so'rov butun mamlakat miqyosida o'tkazilgan va unda turli qatlamga mansub yigit-qizlar ishtirok etgan. Aziz tinglovchilar, Ozodlikda tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, Alisher Siddiq va Abdulla Iskandar. Bugun Saakashvili islohoti uslublarini qo'llaysizmi yoki yo'q degan mavzuda bahs va munozara uyushtirdik. Chunki Gruziyaning sobiq prezidenti, ayni paytda Ukrainaning Odessa viloyati gubernatori Mikhail Saakashvili olib borayotgan islohotlar, uning korrupsiyadan xoli va adolatli jamiyat qurish borasidagi harakatlari munozara qilinadi. Biz bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz, Alisher.
Xo'sh, Mikhail Saakashvili islohotlari haqida gapirish uchun albattaki Ozod ovoz, Ozodlik online, Ozod Skype, Skype manzillariga qo'ng'iroq qilib o'z fikringizni va bizni bahslashuvchilarimiz bilan siz ham bahsga kirishib o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Jonli eshitmoqchi bo'lsangiz, internet sahifamizga tashrif buyuring, ozodlik.org mobil telefonda, mobil ilovalar orqali bizni jonli tinglashingiz mumkin. Facebook sahifamizda, YouTube'dagi portalimizda nafaqat eshitish, balkim sharh qoldirishingiz mumkin. Qiziq, bugun mana shu dasturga odamlarni taklif qilish jarayonida WhatsApp'ga taklifnoma yozdim. Ba'zi odamlar Saakashvili nima deb aytishdi, ba'zi odamlar islohot nima deb yozishdi, ba'zi odamlar tushunmadik deb yozishdi. Shu mana shunday odamlar uchun ham balkim bizni bugungi dasturimiz Saakashvili, Mikhail Saakashvili kim, islohot nima degan so'zga balkim javob ham topishar.
Keling, shu so'zlarga, shu savollarga javob topish uchun o'z so'zini Abdulla Iskandarga beraylik. Saakashvili kim, islohot nima degan so'zlarga marhamat tinglovchilarimizga javob bering.
Assalomu alaykum. Demak, Saakashvili Shevardnadzedan keyin Ukrainada reforma qilgan yosh siyosatchi generatsiyasi, o'zini komandasi bilan reforma qildi 2003-yilda. Demak, har o'sha reforma arafasida Gruziyada aytishdiki, reforma kerak emas bu jamiyatga degan gap aytildi. Ya'ni har doim reforma qilmaslik uchun sabablar keltiriladi va har doim reformaga qarshi argumentlar ratsional, mantiqli. Ya'ni shu chiqmaydi. Masalan, O'zbekiston haqida gapirsak, aytishadiki, O'zbekistonda Saakashvili yo'q, O'zbekistonda aqlli odamlar yo'q va hokazo deyishadi. Ya'ni Gruziyada ham xuddi shunaqa bo'lgan. Endi arafadagi gaplarni, o'sha reforma arafasida 2003-yil reforma arafasida Gruziya bankrot deb hisoblangan edi. 70% Gruziyaning iqtisodi o'sha soyada bo'lgan. Ya'ni mafiyaning qo'lida bo'lgan, importining 100% kontrabanda bo'lgan. Hammasini qanaqadir bir o'sha Abu Sahiga o'xshagan tashkilot olib kelgan va soliq olmagan. Shu bilan birga gaz, elektr, suv bular perebo'y bo'lgan. Gaz bo'lmagan, svet bo'lmagan. Ba'zi joylarda suv ham bo'lmagan. Suvni nima normirovka bilan berilgan. Keyin xazina bo'sh bo'lgan, soldatlarga ovqatga pul bo'lmagan. Endi bu orada o'sha paytda Gruziyani Tbilisini hokimi bo'lgan yosh siyosatchi Mikhail Saakashvili boshchiligidagi yosh guruh istak va siyosiy iroda hamda ambitsiya bilan o'sha Shevardnadze o'tirgan zalga kirib keladi, qo'llarida atirgullar bilan. Aytishadiki, biz o'zgarishlarni istaymiz dedi va birinchi saboq, bundan chiqadigan saboq, ya'ni yangi kelgan odam O'zbekistonga ham biroq kelsa, darrov bu imkonni ishga solish kerak. Ya'ni siyosiy iradasini ishga solib reforma qilish kerak. Chunki Gruziyada bu narsa bo'ldi. Eng birinchi politsiya reformasi bo'ldi, GAI reformasi bo'ldi. Nima uchun GAI? Chunki bu korrupsiyaning simvoli edi. O'zbekistonda balkim SMB korrupsiyaning simvoli bo'lsa kerak. O'sha paytda nimadan so'rashsa, gruziyaliklardan kim bo'lasan deb maktabda insho yozilganda hamma GAI bo'laman, milisa bo'laman deb javob bergan, ba'zilari vor zakon bo'laman degan. Endi korrupsiyani simvollari nimaga sindirilishi kerak? Chunki politsiya bu absolyut korrupsiya edi Gruziyada. Hatto odam ko'chada politsiya mashinalarni ham tutgan, piyodalarni ham ushlagan va odamlardan pora talab qilgan. Hammasi bu hamma vazirliklar pul so'ragan paytda ichki ishlar vazirliklari pul so'ramaydi.
Demak, Saakashvili olib borgan islohotlar bularning
16 ming qurolli kishi bir kunda ishdan bo'shatildi. Ularga 2 oylik pul berildi va ular sizlarni kechirdik deyildi va ular buni tushunib ishdan ketdi. Va patrul politsiyasi uchun konkurs e'lon qilindi. 2 oy bu orada mamlakat g'ayisiz yashadi. Yosh va politsiya tajribasi bo'lmaganlar ishga olindi. Ular Remvo emas edi, ammo ular yaxshi odamlar edi. Har doim kulib turgan yaxshi odamlar edi. Ular kulib turib odamlarga yordam berishdi. Pora olishmadi. Odamlarga bu yoqdi va shunaqa qilib xalq Saakashvili hukumatiga kart blanch berdi. Mayli islohotlar yaxshi ekan, shunaqa gaishniklar bo'lsa degan ma'noda. Ya'ni bu narsa, aytishimiz kerakki, ya'ni nol edi xazinadagi pul, o'sha Saakashvili paytda 9 milliardga chiqdi byudjet dollarga.
Rahmat. Demak, 9 yil davomida, yaqin 9 yil davomida Gruziyaga prezidentlik qilgan Mixail Saakashvili iste'fo ketgandan keyin mana hozir Ukrainada u Ukraina fuqaroligini olib, Poroshenko uni Odessa viloyati gubernatori etib tayinladi va Odessada u endi islohotlarni boshlayapti. Bugun ana shu haqida suhbatlashamiz. Demak, Saakashvili islohotlari uslublarini qo'llaysizmi yoki yo'q degan ma'noda. Demak, Saakashvili tarafdorlari o'zbekistonlik siyosatchi Toshpo'lat Yo'ldoshev hamda Mirza Anvar Hamidov ringning bir tomonida, ikkinchi tomonda esa yana Saakashvilining tanqidchilari Rossiyadan Ne'mat aka hamda mustaqil jurnalist To'lqin Qorayev ringning bu tomonida turishadi. Demak, ring birinchi raundni boshlaymiz. Men hozir boshlovchilarga 30 sekunddan vaqt bermoqchiman. O'z pozitsiyalarini qisqagina qilib 30 sekundda aytib o'tsinlar. Marhamat, nima uchun siz Saakashvili islohotlarini qo'llamaysiz? Ne'mat aka, so'z sizga. Marhamat, 30 sekund.
Assalomu alaykum aziz do'stlar. Eng avvalo Ro'zayeva Bazon bilan hamrohlaringizni chin yurakdan tabriklayman. Bugun juda ham qiziq mavzu olib chiqilgan. Mavzuga men juda ham o'zimni fikrimni bildirishni xohlayotgandim. Rahmat sizlarga. Bilasizmi nima? Hozirgina mana Abdulla Iskandar juda bir chiroyli qilib haligi ertaga o'qib berdi, nima to'g'risida, Saakashvili to'g'risida ertagu. O'zi aslida Saakashvili kim degan savolda avtoriga biografiyasini o'qib ko'ringlar. Biror joyda u biror kun birorta bir qora ish qilib ko'rganmi? Hayotida birorta bir joyga borib, bir qo'li bilan birorta odamga yordam berganmi shu odam? Yoki bo'lmasa u kim edi Saakashvili? Qarab turing, Saakashvili qayer? Maktabda birinchidan oilasi juda ham.
Rahmat aka, vaqtingiz tugadi. Demak, siz bu fikrlaringizni yana aytishingiz mumkin. Toshpo'lat Yo'ldoshevga navbat, marhamat. Nima uchun siz Saakashvili islohotlari tarafdorisiz? Marhamat, 30 sekund.
Endi Saakashvili o'zlarini islohotlarini o'tkazayotgan paytda albatta hech qanaqa bir istiqbol yo'q edi. Lekin uni qilgan ishlari mana Gayini mutlaq korrupsiyadan tozaladi. Mamlakatni o'zini ham bir yil ichida korrupsiyadan tozaladi. Bundan tashqari soliqlar islohotini o'tkazdi. Xazinada hech narsa yo'q edi. Soliqlarni kamaytirdi. Lekin kamaytirgani bilan shahardagi iqtisod haligi tushkunlikka tushgandan keyin xazinaga juda ham ko'p soliqlar kela boshladi. Inflyatsiya kamaydi. O'sha nimani valyutasi, Gruziyaning valyutasi kuchayib ketdi. Manimcha bu endi bir katta bir alomatlardan
biri. Rahmat Toshpo'lat aka. Demakki, qarshilardan To'lqin Qorayevga so'z beramiz. Marhamat, 30 sekund sizga.
Assalomu alaykum tinglovchilar. Hozir endi bir narsaga alohida ta'kidlab o'tib ketay. Men endi islohotlar dushmani deb aytish noto'g'ri bo'lgan bo'lardi. Saakashvili siyosati menga yoqmagan tomoni shundaki, u faqat bir yoqlama ish olib bordi. G'arbning nag'masiga o'ynadi desak ham bo'ladi. O'z xalqini hisobga olmadi. O'z xalqining talablarini hisobga olmadi. To'g'ri, reformalari qandaydir ishlab bergan, lekin alol oqibat natijada uni o'zini korrupsiyada ayblash holatlari ham bo'ldi.
Rahmat. Ammo rahmat. Bo'ldi, To'xin Qorayev. Demak, navbatdagi boshlovchi Mirza Anvar Hamidov. Marhamat, Mirza Anvar aka, sizga 30 sekund vaqt.
Rahmat. Avvalambor men ham sizlarga minnatdorchilik bildiraman. O'z fikrimni aytish uchun imkoniyat yaratganingiz uchun. Men zaqqum daraxtini yomon ko'raman, chunki u barigacha zahar, uni kesib tashlash tarafdoriman. Anor butasini yaxshi ko'raman, chunki uni donalardan sharbat bo'ladi. Saakashvili juda to'g'ri qildi. Nima deydi, tuzatib bo'lmaydigan gangrenaga aylangan tana a'zosini faqat amputatsiya qilish kerak, unga terapiya kor qilmaydi. Shuning uchun men Saakashvilini qilgan reformalarini to'g'ri deb bilaman va uni ma'qullayman.
Rahmat Mirzanvar aka. Demak, mana oponentlar bir-birlariga o'zlarini pozitsiyalarini aytib bo'lishdi. Endi bahsga o'tamiz to'g'ridan-to'g'ri. Ne'mat aka, mana oponentlaringiz aytyaptiki, bir zahar zaqqum daraxtni kesib tashlash kerak, gangrena bo'lgan oyoqni kesib tashlash kerak, boshqa iloji yo'q buni deyapti. Va Saakashvili shuni epladi, Gruziyani o'sha og'riqli joylarni kesib tashlab, uni bir yuqoriga olib chiqdi, rivojlangan bir davlatlar qatoriga olib chiqdi deyapti. Nima deysiz bunga? Marhamat. Ne'mat aka?
O'z bilan eshityapsizmi?
Ha, marhamat. Gapiring.
Bu odam o'zi Gruziyaga borib ko'rdimi? Yoki bo'lmasa, hozir Gruziyada 35% odam juda ham qashshoq holda yashayotganligini biladimi hozir ham? Bu birinchi. Ikkinchi, bu shu Yevropa bilan Amerikani o'zi piari bo'lgan o'zi ishdi. Hammasini piar qilingan ishdi. Nohaqki, hozirgi eng yomon narsa hozirgi matbuot, hozirgi mana shu oborilayotgan mana shu siyosatni. Eng asosiy kuch hozir 3-chi jahon urushi bo'lyapti. Bilasizmi, qaysi qayerda bo'lyapti? 3-chi jahon urushi bu mana shu matbuotda bo'lyapti. Bu bilasizmi, bu urush mana shunaqangi
tushunarli. Ne'mat aka, aloqani sal uzib qo'yapti. Uzilib qolyapti. Aloqa uzilib qolyapti.
Bu odam o'zini oilasi, oilasi juda ham birligi oilada bo'lgan, o'qigan, o'qishdan harakat qilib, keyin TGBga ishlayotgan, TGBda o'zlari bo'lib bo'lgan, amerikanskiy o'sha amerikaliklar keyin bundan yaxshigina bitta o'zlariga rosa qulay paytida bitta nima tayyorladi juda uzoq vaqt. Lekin bu odam o'zi mustaqil ravishda bitta qishloqqa rais, bitta kolxozga rais bo'lishini ham men tasavvurimga sig'dira olmayman o'zini fikrlari bilan. Buni qilayotgan ishlari har bitta
tushunarli. Ne'mat aka, tushunarli. Mana shu
Gruziyadagi hamma reformalar uchun aniyotik juda katta pul
berdi. Tushunarli. Ne'mat aka, katta rahmat. Ne'mat aka, mani eshitmayapsiz shekilli gapirayotgan paytimda. Xo'sh, mana shu Ne'mat aka aytayotgan da'volarni endi boshqa, demak, tinglovchilarimizga beramiz, boshqa bahs ishtirokchilarimizga. Toshpo'lat aka, mana eshiting, juda ko'p narsalar aytildi. Bu PR aksiya hali ham 35% qashshoq Gruziyada va hech qachon qora ish qilmagan bu odam degan gap aytildi. Mana shu narsa Mixail Saakashvilini islohotlar uslubiga soya tashlaydimi sizningcha?
Birorta qishloqqa rahbar ham bo'lmagan deyildi, ya'ni shunaqa ham iddao bo'ldi.
Siz nima deb o'ylaysiz shunga?
Menimcha, shu prezident bo'lishdan avval, haligi nima parlamentga saylanib o'shani rahbar bo'lishdan avval bu Tbilisida meri bo'lgan bo'lsa, o'shani hokimi bo'lgan bo'lsa, bundan ortiq masalan haligi bir xo'jalik mas'uliyati bo'lishi mumkinmi? O'shani epladi, joyiga qo'ydi. Keyin albatta u haligi bir qanaqadir endi nima deydi, qo'l ishlari bilan shug'ullanmagan, lekin ko'proq intellektual ishlar bilan shug'ullangan, xalqaro tashkilotlarda ishlagan. Chunki u Saakashvili manimcha bir 5-6 ta Yevropa tilini biladi, rus tili, haligi gruziya tillaridan tashqari. Keyin uni ham iqtisodiy bilimi bor, diplomi bor, ham Amerikani 2 ta universitetni haligi diplomlarini olgan.
Ya'ni aytmoqchisiz, Toshpo'lat aka, mana bu klassik rahbarlarga xos, sovet rahbarlariga xos betonshik bo'lish shart emas davlat rahbari bo'lish.
Yo'q, albatta, bu jismoniy ish bilan shug'ullanish bu haligi belgi emas. Keyin u yana bitirgani nima, Kiyev universitetini bitirgan. Keyin umuman haligi shu Gruziyada bo'lib turib boshqa chet el institutlariga, xalqaro institutlarga o'zi bir referent sifatida ham ishlagan, ham maslahat ham berib kelgan. Endi demoqchimanki, bu katta bir bilim egasi, xalqaro tajribani o'rgangan odam. Chunki aytaman, 5-6 ta Yevropa tilini bilish ham o'zicha bo'lmaydi. Endi shu Gruziya mamlakatiga bir yetuk yangi bir nimadan, generatsiyadan kelgan yetuk bir kadr keldi. Bu kadr kelib yana nima ishlarni qildi? Shu Gruziya tashqarisida kimki gruzinlardan, kimki chet ellarda ishlagani bormi, o'qigani bormi, biznes bilan shug'ullanganlari bormi, o'shani hammasini mamlakatga taklif qildi. qo'llaringdan kelsa mana ishlaylardi. Haqiqatda bir xillarga katta-katta lavozimlarni ham berdi. Endi reformalar o'tkazish ma'nosida. Mana Abdulashkandar yaxshi aytdilar. Hali reforma deganda gruzinlar qo'rqib ketardi. Chunki hamma reformalar oxiriga yetkazilmagan, qaysi joylarda qolib ketgan, odamlarni jig'iga tegib bo'lgan edi. Lekin mana shu reformani Gruziya sharoitida o'tkazishi o'zi ham bir katta gap. Yana hali korrupsiya masalasida. Men o'zim ko'pdan bilardim, gruzinlarning tanishlarim bor, boshqasi. Hamma joyda korrupsiyaga qarshi kurashish mumkin, lekin Gruziyada kurashish mumkin emas deganida. Endi mana shu Gruziyada bir yilda ichida korrupsiyaga chek qo'yishdi o'zi, bu qahramonlik o'zi. Mana shu Ne'mat aka endi vaqtlari sal kamroqmi? Bu to'g'rida kamroq bilim olganga o'xshaydilar, shuning uchun bir yaxshi bo'lsa-ga ma'lumot bermayaptilar. Endi bir oponent sifatida bir kuchliroq gaplarni fikrlarni bildirmayaptilar.
Endi mana kuchliroq bitta fikr, PR deyilyapti. G'arb tomonidan shunaqa reklama qilingan bir odam shu nahotki bunga ham rozi bo'lmasangiz, ya'ni Saakashvili reklamasi qattim ketyapti, lekin ayni paytda misol sotsial tarmoqlarda videolari chiqib ketishi, mana prokurorlarni o'tkazib qo'yganligi, bu tasodif emas-ku yo misol mosmo reklama qilinayotgan ishlarga?
Endi har bir ziyoli odam o'zini mamlakatini, xalq taqdirini o'ylagan odam xalqaro tajribani ham o'rganish kerak. O'sha xalqaro tajribalardan kelib chiqib, qaysi birini tatbiq qilish mumkin? Masalan, haligi meditsina sohasi ham Gruziyada bir juda yomon ahvolda edi. Hamma yoqda poraxo'rlik, boshqasi. Bu Amerikani meditsina strahovkasini, meditsina sistemasini Gruziyada tatbiq qildi. Amerika meditsina sistemasiga yetadigan o'zi man sistema bo'lmasa kerak deb o'ylayman, chunki men Amerikada hozir yashab turibman. Keyin bundan tashqari haligi soliqlar masalasida. Soliqlar masalasida u Lyuksemburgni soliq sistemasini haligi olib keldi, lekin haligi nima dedi? Kopiyasini olib kelmadi. Shu Gruziya sharoitiga tatbiq etdi. Ki soliqlar kamayib ketdi bir tomondan, ikkinchi tomondan xazinaga ko'p tushadigan bo'ldi. Xazinada umuman pul bo'lmagan Gruziya pullik bo'ldi. Shu valyutasi kuchlik bo'ldi, inflyatsiya kamayib ketdi. Yana qanaqa haligi xalqaro tajriba to'g'risida yana nima deyish mumkin bundan ortiq?
Rahmat Toshpo'lat aka. Demakki, To'lqin Qorayevga endi bu savol, bu Toshpo'lat akaning gaplari yo'naltirilyapti. To'lqin, mana Toshpo'lat aka aytyaptilarki, demak tashqaridan chaqirib oldilar barcha gruzinlarni, keyin ishlaga ularga ikki fuqarolik berdi, demakki ularga barcha sharoitlarni yaratib berdi. Agar mabodo sizni ham chaqirib olsa borarmidingiz O'zbekistonga?
O'zbekistonga endi maniku hech kim chaqirmasa kerak deb o'ylayman, chunki O'zbekistonda
endi Saakashviliga o'xshagan odam kelib qolsa, mana shu islohot uslublaridan biri bu mashaqa chet elda yurgan o'zbekistonliklarni, biznesmenlarni qaytarish mamlakatiga. Bu islohotlardan biri, Saakashvilini asosiy islohotlaridan biri. Ya'ni bu uslubga ham qarshimisiz? Ya'ni bu yo'nalishga?
Yo'q, albatta bunaqa uslublarga men qarshi emasman. Mana Mikhail Saakashviliga nisbatan menda qandaydir bir hurmatning past ekanligini boshqa sabablari bor. Mutlaq boshqa sabablar.
Rossiyaga qarshiligi, ya'ni Rossiyaga anaqa shuni nazarda tutayotgan bo'lsangiz kerak. Shundaymi?
Yo'q, endi men aytolmayman Rossiyaga qarshi deb. Rossiyaga qarshiligi bu bunisi aniq, lekin
Putinning shaxsiy dushmani. Putinning shaxsiy dushmani.
O, bilmadim, gapirganimni qo'ymayapsiz shekilli mana.
Chunki siz gapirmayapsiz, chunki siz buksavat qilyapsiz. Tez gapiring.
Bir yoqlama siyosat olib borganligi, faqat g'arb tomonini qo'llaganligi, mana shu narsa uchun men uni hurmat qilmay qolganman. Ayniqsa meni ko'zimga balodek ko'rinib qolgan bu Saakashvili degani, uxlab yotgan Tixinvalni o'qqa tutgani uchun. Bombardirovka qilib, keyin ustiga ustak yaxshi xotiramda bor, bu narsani Rossiyani gardaniga qo'yishganda, Rossiya hujum qildi deb. Yo'q, unaqa bo'lmagandi. Aslida Tixinvalni gradlar bilan o'qqa tutgan mana shu Saakashvilini buyrug'i bilan bo'lgan edi. Endi uni mana u olib borgan buncha islohotlari, poraxo'rliklarni yo'q qilishi, buni ham inkor qilib bo'lmaydi. Bor narsa bu, bo'lgan narsa. Ammo uni bir shaharni o'qqa tutib, qancha odamlarni joniga, umriga zavol bo'lgani, buni qilgan savoblarning hammasini yuvib ketadi, mana fikrimcha.
tushunarli, rahmat, rahmat. Mana Mirza Anvar akaga savol bersak arziydigan masala ko'tarildi. Siz gangrenani kesayotgan bir xirurg sifatida ta'sirlayapsiz. Saakashvili ayni paytda nahotki xato qilmagan, mana Tsxinvalini o'qqa tutgan deyilyapti. Saakashvilini siyosati tufayli mamlakat bir qismidan ayrildi. Mana Abxaziya va hokazo, Osetiya xatosiz ishlaganmi, ya'ni shunchalik sizningcha? Uni ishlar ko'pga ko'taryapsiz.
Ish qilmagan odam bundan xato qilmaydi. To'g'ri, balki shunaqa katta qo'pol xatolarga ham yo'l qo'ygan bo'lishi mumkin. Men bu narsalardan sal uzoqroq bo'lganim uchun, lekin mana hozir opponentlarimizda mana shu Ne'mat aka bilan To'lqin akaning gaplarida haqiqatdan hech qanday bir mantiq sezilmayapti. Uni qilgan va qilmoqchi bo'lgan reformalarini tanqid qilolmasdan faqat uni shaxsiga osilishyapti bular. Gap ular uni Saakashvili shaxsida emas. Agarda qolaversa, agarda o'sha kolxoz raisiga yoki boshqa bir qishloqni oqsoqoli bo'lganmi degan savolga javob beriladigan bo'lsa, mana Qirg'izistondagi prezidenti yuk tashuvchilikdan chiqqan edi, Bakiyev. Nima u qoyillatib qo'ydimi o'sha davlatni boshqarishni? Gap unda emas. Bu bir. Ikkinchidan, davlatni boshqarish bilan bitta qishloqni boshqarishda juda katta farqi bor. To'g'ri, qishloqda primitiv ilmga ega bo'lib ham boshqarish mumkin. Lekin davlatni boshqaruvchi именно mana shu Saakashviliga o'xshagan bilimdon, o'qimishli, dunyo ko'rgan
bularni bu gaplarni eshitib bo'ldik. Yana bitta savol bor. Mana To'lqin aka kirish so'zlarida aytdilarki, o'z xalqini hisobga olmadi degan gap aytildi va bir tomonlama g'arbga talpindi. Rossiya bilan balans ushlamadi degan ma'noda. Bu jihatdan nima deysiz? Ya'ni bu qanday?
Endi bu o'z xalqini o'ylamadi degani, masalan, agarda o'z xalqini o'ylamaganda, agar o'sha kreslosiga yopishib qolganda, u boshqa gap edi. U mana demokratik yo'l bilan o'z o'rnini masalan bo'shatib berdi. Mana boshqa bilan ishlab ko'ringlar, boshqa bilan yashab ko'ringlar deb. Ha, xalqni o'ylash shunchalik bo'ladi. Karimga o'xshab yopishib olgani yo'q-ku, men aqlliman, men hammadan kuchliman deb. Xalqni o'ylagan odam nima qilmas, o'ylamagan odam bunday qilmas. Bu xalqni o'ylab mana iste'foga chiqib ketish kerak bo'lsa. Iste'fo bo'lmasa ham
tushunarli. Mana bahsimizni asta-sekin balkim O'zbekistonga ham tortishga harakat qilarmiz. Saakashvili islohot uslublarini deyapmiz, ya'ni biz bu yerda nafaqat islohot o'zi, ya'ni qanday qilinadi bu islohot. Misol Saakashvilining uslubi qat'iy, qattiq, murosasiz va hokazo ko'rinadi. Videolarda ko'ryapmiz, prokurorlarni o'tkazib turg'izvoryapti. Ya'ni shu ma'noda uslublar murosasiz va tankka o'xshaydi, ya'ni bir shu ma'noda.
Lekin bu yerda sistema bor, bilasizmi Alisher? Bu yerda aniq ilmga asoslangan sxema bor. Bu masalan
demokratik ekstremizm.
Yo'q, bu yerda masalan ikkita idora bir-biriga o'xshagan idora bo'lsa, masalan O'zbekistonda matbuotning ikkita idora, bitta qo'mita bor, bitta agentlik bor, kurirut qiladi. U agar o'sha bir-birini takrorlaydigan idora bo'lsa, optimizatsiya qilib birdan voz kechilgan. Masalan Qishloq xo'jalik vazirligida 6000 ta odam ishlagan bo'lsa, 800 kishiga tushirilgan. Masalan 26 ming politsiya xodimi bor hozir. Nimada? Har 100 taga bitta politsiya qoldirildi.
Abdullaka, qarang. Uslub haqida gapiradigan bo'lsak, Saakashvilini ko'ryapmiz, qanaqa uslubda ishlayotganligini. Mana oxirgi videoda Odessada ko'ryapmiz. Bizga shu O'zbekistonga shunaqa uslubda amalga oshirishimiz kerakmi yoki odamlar bilan gaplashib, sekin tushuntirib olib borishimiz kerakmi?
Aynan shu, chunki bilasizmi, Gruziyada Saakashvili kelgan paytda mafiya mamlakatni, davlatni bir tizimi edi. Odamlar sudga bormagan, mafiyaga borib o'zini sud ishlarini bajarishgan. Yoki prokuror ishini ham, sud ishini ham, qozilik ishlarini ham o'sha ko'chada bizada ham boyotalar qilib beryapti O'zbekistonda. Shu ma'noda mafiya Gruziyada davlatni davomi edi. Keyin nima Saakashvili Amerikadagi reketga qarshi kurash qonuni va Italiyadagi mafiyaga qarshi qonun va Britaniyadagi adliya qonunlaridan kelib chiqib mafiyaga qarshi kurash qonuni qabul qilindi. Ularni mol-mulklari musodara qilindi. Ularni butun sistemasi piramidasidan voz kechirildi va 2 yil davomida 1 milliard dollar reforma uchun mablag' o'sha o'g'ri boy otalarning pullaridan olib kelindi. Va reformani rivojlanishi uchun mana shu o'g'rilardan voz kechildi.
Abdulla Iskandardan yaqin kunlarda Saakashvili reformalari haqida maqola ko'rishingiz mumkin bo'ladi Ozodlik internet saytida. Bahsimiz davom etadi. Bu bahs
yani biz bilan bu oqibatda iqtisod 2 marta, 20 marta o'sdi, ya'ni budjet.
Rahmat. Ozodlik bahs onlayn dasturi davom etadi. Saakashvili islohot uslublarini qo'llaysizmi yoki yo'q? Bahsimiz shu haqda. Bahslashuvchilarimiz Ne'mat aka, To'lqin Qorayev Shvetsiyadan, Toshpo'lat aka va boshqa
tinglovchilar.
Mirza, tinglovchilarga so'z beraylik bo'lmasam shu o'rinda.
Tinglovchilar
ancha kutib qolishdi. Mana Otabek degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Otabek, assalomu alaykum. Otabek, assalomu alaykum. Eshitilmayapsiz. Mayli, tinglovchilarimizdan yana bir tinglovchimiz Britaniyadan biz bilan aloqada. Ikrom Yoqubov, marhamat Ikrom aka.
Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar?
Assalomu alaykum. Xo'sh, Saakashvili haqida nima deb o'ylaysiz? Siz islohot uslublariga rozimisiz yoki yo'q?
Saakashvilini shaxsini muhokama qilishni mutlaqo to'xtatib turish kerak deb o'ylayman, chunki u odamni qilayotgan islohotlari, u qo'llayotgan uslublar nafaqat bu deylik o'sha Ukraina va yoki Gruziya uchun, balki butun o'sha chirib botqoqqa aylanib ketgan, biqib ketgan ifloslikdan iborat bo'lgan butun ruslar yaratgan sobiq Sovet ittifoqidagi mamlakatlar uchun suv va havodek zarur bo'lgan uslubdir. Chunki boshqachasiga tuzatishning iloji yo'q. Endi shu yerda mana bu ruslarga va Putinga sajda qiladigan To'lqin Qorayevni gapi bo'ldi. U g'arbga
mana o'zingiz shaxsiyat haqida gapirmaymiz deyapsiz va shaxsiyatga o'tib ketyapsiz.
Yo'q, men bu yerda aynan javob berib qo'yapman.
Xo'sh, mayli, javob bering.
Aynan javob berib qo'yapman. Nuqul insonlarning shaxsiyatiga yopishadigan shaxsga nisbatan. Qarang, endi g'arb tomonga yon bosdi, Rossiya bilan aloqani ushlamadi, mutanosiblikni ushlamadi deydi. Axir Rossiya botqoq bo'lsa, axir butun Sovet ittifoqi botqoq bo'lsa, botqoqqa qarab turib o'rnak olinmaydi-ku.
Bu botqoq oddiy botqoq emas, murosa qilinmasa, siz ham olib kirib ketyapti botqoqqa. Va natijada Saakashvili misol ikkita katta territoriyasidan ayrilib qoldi.
Albatta, mana qarangda, men mana shu narsa suhbatga asta-asta kelyapman. Islohotlarni boshlanar ekan, Gruziyadagi islohotlarni birinchidan Saakashvili, xuddi bizni Karimov kabi yoki ana o'sha botqoqni ijodkori bo'lgan Putin kabi hokimiyatiga yopishib olib o'tirsa, hech kim hech narsa qila olmasdi.
Tushunarli.
Saakashvili o'zining g'oyalariga, tom ma'nodagi demokratik g'oyalarga va prinsiplariga sodiq qoldi va hokimiyatdan voz kechdi muddati tugashi bilan. Endi uni uslublari haqida bir og'iz gapirsam, iltimos. O'zbekiston sharoitiga keladigan bo'lsak, agar O'zbekiston sharoitida, bu ayni holat Rossiyaga ham mansub, qonun ustuvorligi emas, qonun degan narsa mutlaqo ishlamaydi. Mamlakat bitta odamning, bir diktatorning to'liq irodasiga bo'ysundirilgan va bu diktator konstitutsion tuzumni eng katta buzib turgan diktator.
To'xtang, Saakashvili ham diktator emasmi?
Yo'q,
qanaqadir diktaturalik, bir diktatorlik elementlarini sezyapman-da. Mana Odessada qarang-da, prokurorga "Seni ko'rganman, sandagilarni qamoqda ko'rganman keyin" deyapti. Ya'ni
demokratik ishit deyapti uni Alisher, mana Facebook'dagilar.
Qattiq qo'yapti, ya'ni
mana shu yerda men bir narsaga siz diqqat qiling-da. Odam bilan o'ziga tushunadigan tilda gaplashishingiz kerak. Bu prokuror shunchalik poraxo'rlikning, iflosgarchilikning, haromgarchilikning botqog'iga botib ketganki, u faqat bir narsani tushunadi. Uni tilida, ya'ni kuch tilida gaplashadi.
Misol biz eshitdik, esingizda bormi misol Islom Karimov ham "Turing, o'tiring, turing, gapiring" degan shunaqa uslubda gapirish uslubi bor, ya'ni tanilgan bu bilan. Lekin nimaga Karimov shunaqa desa, biz uni diktator deymiz, ya'ni uni yomon deymiz?
Saakashvili, marhamat. Bu yerda aniq tiniq farq bor. Shuni aniqlab olishimiz kerak. Saakashvilining "o'tiring, turing, sen prokuror" deb gapirayotgan gapi poraxo'rlikni tugatish uchun. Karimovni va Putinni bunday qilayotgan ishi esa o'z shaxsiy hokimiyatini mustahkamlash uchun. Shu narsaga diqqat qilishimiz kerak. Mana shu yerda juda katta farq yotibdi.
Niyat masalasi, niyatiga qarab.
Albatta 25 yil, 26 yil bo'ldiki Karimovni o'tiring turingini eshitdik va hali botqoqdan chiqish tugul uni tobora tubiga botib ketdik. Saakashvili ozgina bo'lsa ham mamlakatda poraxo'rlikni
tugatdi. Ikrom aka rahmat sizga. Qani sizni gaplaringizga Ne'mat aka javob bersinlar. Ne'mat aka marhamat.
O'ta sodda do'sting, o'ta sodda do'stlik. Bu düşmanlıktan battar degan gap bor. O'zbeklarda ham bor bu maqol. Bu bizib baligi yigit odamlarimiz, o'zbeklarimiz buncha ham sodda bo'lishmasa, nohaqki shu faqatgina bularni shu yoniga kelib qo'yilgan narsani shukrali xolos. Sal ichiga, tubiga qarash hech kimni esiga ham kelmaydi. Mana shu oddiy mana diktatorlik deganda bu olib etgan siyosati 100% diktatorlik baribir. U 100% diktatorlikni bu o'zini balistik kelib qilyapti. Bizni prezidentimizni bitta Saakashvili bilan solishtiradigan bo'lsa, bundan ustun tarafi bor. U o'zini mneniyasi bilan turadi. Lekin bu odam boshqalarni mneniyasi bilan xuddi mana shu ishlarni qilyapti. Boshqalarni xohishi bilan qilyapti bu ishni. Lekin bu bizni prezidentimiz undan ko'ra ustunroq turadi ancha. Chunki uni o'zini mneniyasi bor. Boshqalarning mneniyasi. Eng yomon narsa qo'g'irchoq paylanish.
Demak, bizga bo'lmaydi. Biz o'zimiz prezidentimiz bilan qolishimiz kerak. Xo'sh,
yo'q. Ancha to'xta, endi eshting. Prezident O'zbekistonga prezident Saakashviliga o'xshagan odam bo'lish kerak emas. Birovni qo'g'irchog'i bo'lish kerak emas. Birinchi o'rindagi kachtvasi shunaqa bo'lishi kerakki, imonli, insofli, besh vaqt namozni chin yurakdan chiqarib o'qiydigan, dunyoviy, diniy ilmlardan xabardor yoki bo'lmasa dunyoviy, texnikaviy ilmlardan xabardor bo'lgan bitta o'zbek odam bo'lishi kerak. Nasli nasabi ham o'zbek bo'lishi kerak.
tushunarli mana ikrom aka
tarbiya bir javob qaytaroring va siz bilan xayrlashing. Yaxshi oilada tarbiya ko'rgan bo'lish kerak oilasi
shu gapni aytgan
sodda dil deb aytildi ikrom aka men javob beraman
shu gapni aytgan akani o'zini aytayotgan gaplarini ma'nosiga mutlaqo tushunmaydi va mutlaqo mantiqsiz gapni aytdi. Olaylikda Islom Karimov qayerda iymonli, qayerda namozli, qayerda insofli odam, qayerda 26
yildan beri men aytyapman, u noto'g'ri tushundi u odam. Siz noto'g'ri tushunyapsiz. Men aytdim, O'zbekistonga Saakashvili emas, mana shunaqa odam kelish kerak deyapman, Saakashvilini o'rniga. Tushunyapsizmi? Bu O'zbekistonga aytayotganim yo'q. Lekin Saakashvilini hozirgi prezidentimiz bilan solishtirsak, bizning prezidentimizning ustun tarafi, uni o'zining mneniyasi bor. Saakashvili bunga o'xshagan qo'g'irchoq emas u.
Shu yerda javob berib ketsam, iltimos. Prezident Islom Karimovning o'z mneniyasi bormish. Bu gapni men sizga aytib qo'yay, xafa bo'lmang, mutlaqo asossiz narsa. Kreml nima desa, shu ishni qiladi Islom Karimov, bilib qo'ying shuni. Siz hech qachon Karimovning apparatida yoki uni yonida ishlaganmisiz? Hatto yaqin ham kelmagansiz. Bilmasdan turib nima qilasiz bu yerda ommani ahmoq qilib? Mutlaqo o'z mneniyasiga ega bo'lmagan odam, mutlaqo shaxsiy hokimiyatni mustahkamlash uchun faqatgina Kremlni yordamiga tayanib kelayotgan muttaham va qonxo'r odam o'sha siz aytayotgan Islom Karimov degan otangiz bo'ladi. Shuni quloqlaringizga yaxshilab quyib oling.
Yo'q. Biz bu yerda yana aytibman. Agar biz o'sha aytaylik, Saakashvili bilan solishtiradigan bo'lsak, yana aytibman. Saakashvilidan ming chandon ustun tarafi o'zini mneniyasi bor u odamni. Saakashvili o'zini mneniyasini qilayotgan yo'q, u qo'g'irchoq.
Agar oxirgi gapimni shu yerda aytaman. Agar Saakashviliga o'xshagan odam O'zbekistonda prezident bo'lganida edi, shu vaqtgacha kamida 4 ta odam prezidentlikka kelib ketgan bo'lar edi birinchidan. Ikkinchidan esa O'zbekistonni butun xalqi bunday gadoy, mardikor, fohisha bo'lmas edi. Shuni bilib qo'ying, O'zbekiston juda boy mamlakat. Lekin aynan Karimov bo'lganligi uchun shu ahvolda yuribmiz. Va Saakashvilidek prezident bo'lganida edi, mana bunday
xohlik
bo'lmagan bo'lardi.
Jonim, demak, siz o'ylayapsizki, shu chetdan birorta qo'g'irchoqni olib qo'yib, kimdir mneniyasiga xizmat qilsa, siz buni o'ylayapsizki, Gruziyada ahvol juda zo'r bo'lib ketdi deyapsizmi? 35% hozir odam Gruziyada. U eshityapsizmi? Eng kambag'allik botqog'ida yashayapti. 35% odam hozir ham.
Ne'mat aka, O'zbekistonda 99% odam qashshoq.
Mardikor, xor.
Unga noto'g'ri, u gapingiz noto'g'ri.
Sizning gap esingizdan chiqmasin.
U gapingiz noto'g'ri. O'zbekistonda 99 emas, eshting. Eshting siz. Eshting, bitta gapni eshting. Yo'qoring. Ana shu gapni. Gruziyada bor-ku. Eshting. Gruziyada
necha foiz aholi?
2.5 million, 2.5 million aholi bor, 2.5 million. O'zbekistonda 32 million bor, 10 barobar katta. Keyin O'zbekiston bilan Gruziyani davlat sifatida solishtirish kerak emas.
Bahsimiz qizigandan qizib boryapti. Rahmat sizlarga. Tinglovchilarga yana o'taylik. Boshqa tinglovchilarimiz bor, kutib qolishdi. Mir Rahmat aka Amerikadan biz bilan aloqada. Mir Rahmat aka, marhamat, fikringiz.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Nima deysiz? Bugungi dasturimiz mavzusi bo'yicha.
Ko'p gaplarni aytmoqchi edim. Bu yerda 1 2 3 punkt etib chiqish kerak bo'ladi. Bizani eng katta muammomiz biz o'sha sovet qoldirib ketgan mafkuradan, o'sha og'udan hali ham qutula olmayotganligimizda. Eng asosiy muammomiz mana shunda. Ya'ni mana shu sovet davrida qolib, o'sha sovet davrini mafkurasidan zaharlanib, bo'g'ilib,
tushunarli, tushunarli. Rahmat aka. Savolni bo'lmasam, konkretlashtiraman. Saakashvili islohot uslublari haqida gap ketyapti. Va mana shu uslublar O'zbekistonga mosmi? Shuni qo'llaysizmi O'zbekistonda bo'lsa shunday uslublar yoki yo'q?
Bilasizmi, bu uslublar Afrikada bo'lsa ham mos kelaveradi, nafaqat O'zbekistonda. Sababi o'sha kambag'al davlatlarda yoki o'sha tiraniya davlatlarida, avtoritarizm yoki diktatura hukmron surgan davlatlarda afsuski o'sha korrupsiya rivojlanadi, inson huquqlari oyoq osti qilinadi, qonunlar ishlamaydi. Mana bizada 4 marta prezident bo'vuranlar. Hozir prezidentimizni maqtayotdilar, boshqa bo'yotdi. Lekin bu yerda bilasizmi, mantiqsizlik shundan iboratki, Gruziya u xalqi o'sha Saakashvili o'sha inqiloblardan kelganda Saakashvili bir sensatsiya yaratmadi. Saakashvili faqat o'zini vatanparvarlik qarashlaridan kelib chiqib, o'sha xalqaro qonunlarda o'sha tamoyillar belgilangan o'sha xalqaro qonunlarda korrupsiyaga qarshi kurashdi va o'zini xalqini qandaydir ma'noda o'sha sobiq sovet davlatini eng yorqin yulduzlaridan bittasiga olib chiqdi. Ya'ni bu Saakashvili tendensiyasi yoki Saakashvili siymosiga emas, Saakashvili qilgan ishga e'tibor qaratishimiz kerak. Sababi Saakashvili oddiy bir vatanparvar o'laroq o'z ishini qildi. Men Saakashvilini Amerikaga kelganda bir o'sha televizorda ko'rsatgan edi va o'sha ba'zi bir tanishlarimdan ham eshitdim. Nyu-Yorkda o'sha amakisining uyida yashaganda Saakashvili 2 oy yashadi. O'sha prezidentlikdan ketgandan keyin Amerikaga kelib ozgina 3 oy 4 oy yashab ketdi. O'shanda bolalar aytib beryapti, bu prezidentga ham o'xshamaydi deydi. Haligi axlatlarni o'zi olib chiqib, axlatxonaga tashab magazinda o'chirtga turib, hatto bolalar rasmlarga olib, mana bu Saakashvili deyishgan. Ya'ni bu oddiy insonni
bu gaplaringizni ham, sizni bu gaplaringizni ham oponentlaringiz ertak deydi albatta.
Yo'q, bu ertak emas.
Xo'sh.
O'zimiz guvoh bo'lgan narsamizni aytamiz. Ya'ni bu Saakashvilini simolashtirish emas bu. O'sha oponentlarning o'zligi ertalabdan kechgacha ham
qaymiz. Ertaklar davom etadigan bo'lsa va umuman shu haqda bahsimiz davom etadigan bo'lsa, mana Saakashvilini oponentlari aytishyaptiki, bu hammasi G'arbni yordami bilan, G'arbni Sorosni puli bilan bizni ham qilaveramiz degan gap aytilyapti.
Yo'q, okay, bir
yo'q, shu o'rinda men shu aniqlik kiritsam,
keling, Abdulla Iskandar, nima deysiz shunaqa iddaolarga? Misol,
birinchidan bunaqa yordamlarni 186 mamlakat olgan dunyoda. Shu hajmda, undan ko'proq O'zbekiston ham olgan. O'zbekiston qishloq xo'jaligini, keyin yurisprudensiyani, elektron hukumatga o'tish, boshqa narsalar uchun katta pullar olgan. Xuddi Gruziya olganday, lekin O'zbekiston Gruziyada islohot bo'lmadi, O'zbekistonda islohot bo'lmadi, Gruziyada bo'ldi. Endi qarangda, maxsus fond bo'lgan va unga Birlashgan Millatlar tashkilotidan, Sorosdan va tadbirkorlardan pul solishgan. Va bu yomon narsa, shu maxsus fond orqali reformani boshqarish o'zi yomon narsa, lekin 6 oy ham bormadi bu narsa. 6 oyda tugadi bu fond. 6 oydan keyin ekonomika ko'tarildi, 20 marta o'sdi. Byudjetni hajmi 20 marta o'sgandan keyin byudjet, ya'ni odamlarni soliqlardan kelgan puldan tashkil topgan pul,
hali politsiya adashmasam shu fondlardan.
Yo'q, fond tugadi. Fond bor yo'g'i 6 oy umr ko'rdi, ya'ni fondni o'zida bir korrupsiyani alomati bor-da, fondni birov beradi. Fondni ustida o'tirgan odam korrupsiyalashib ketdi. O'sha uchun ham fondga barham berildi.
Bu iddaolaringizni ham tekshirishimiz kerak bo'ladi.
20 marta o'sdi byudjet. Hozirgi kunda o'zini o'zi ta'minlaydi, ya'ni reformani ta'minlaydi. Keyin 11 yil davomida odamlardan so'ralganda, 11 yil oldi odamlardan so'ralganda, odamlar 90% vo'rzakonlarga, mafiyaga ishonishini aytgan bo'lsa, hozir faqat 5% odam.
Yaxshi, 5% ham bor ekan, boriga.
Ya'ni bu juda katta
boriga baraka degan.
Eng muhim narsa, eng muhim narsa antropologik.
Yozasiz, yozasiz.
Genetik bo'ladi. Mentalitet masalasidagi ertakda barham berildi. Ya'ni gruzinlar reformaga moyil emas, ular tambal, ular faqat
sevar hamkasblar.
Ular degan so'zga barham berdi.
Adlesgan. Tak, tinglovchilarimiz bor va biz bilan aloqada iqtisodchi, Toshkentdan iqtisodchi Toshbek aloqaga chiqyapti. Qani iqtisodchi nuqtai nazaridan Saakashvili reformalariga qanday javob berasiz? Umuman uni shunaqa islohot uslublarini qo'llaysizmi yoki yo'q? Toshbek, marhamat.
Men bu mavzuga juda ham bir qiziqishib, bir intiqlik bilan kutdim. Saakashvili masalasiga keladigan bo'lsak, uni o'tkazgan reformalari bu postsovet mamlakatlarini tarixida qoladigan narsa, bu fakt, buni inkor qilib bo'lmaydi. Lekin hozir bir gap faqat Saakashvilini o'zini shaxsiyati atrofida aylanishiga men sal qarshiroq, chunki Saakashvili o'zi bir juda ham bir kuchli iqtisodchi yoki bir juda ham kuchli bir ekonomist bo'lmasligiga qaramasdan atrofiga juda ham kuchli komanda yig'gan. Kaxa Bindukidzega o'xshagan va vaqtcha to'g'ri aytib o'tilindi, dunyoni barcha mamlakatlardan kuchli gruzin o'zini vatanida islohotlar o'tkazishga imkoniyati niyati bo'lgan odamlarni to'pladi. Yana bir muhim jihatni e'tibor.
Afsus, Toshkent bilan aloqa yaxshi emas shekillik. Mana iqtisodchi, Toshkentdan iqtisodchi Toshbek yuqori baholayapti. O'zining atrofiga professional odamlarni to'pladi deb degan fikrlarni bildiryapti. Mana biz bilan yana bir tinglovchi aloqada To'rabek Sanno, Fransiyadan. Assalomu alaykum, To'rabek.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Nima deysiz mana shu uslublariga, Saakashvili uslublariga siz?
Hozir ko'pchilik vatandoshlarimiz o'zlarining fikrlarini aytishyapti, lekin o'zlari istalmagan holda u yoki bu tarafni nimasiga kelib manfaatlarini ko'zlagan holda gapirishyapti. Ya'ni
olis kimi tomonini manfaatini ko'zlab
gapirasiz. Bir tarafni nimasiga kelib manfaatini ko'zlamasa xolis fikr bildirish va xolis tahlil qilish bo'lmayapti.
Gapiring xolis.
Gruziyaning sobiq prezidenti Mixail Saakashvili mana shu prezidentlikka kelgandan keyin Gruziyada qator islohotlar o'tkazdi, to'g'ri. Buni olib borayotgan davlat boshqaruv siyosati yaxshi bo'lgan edi. Lekin hozirgi kunda mana Odessada masalan o'tkazgan yig'ilishlarni men shaxsan o'zim ko'rdim. Bu Saakashvilini qilayotgan ishini, olib borayotgan boshqaruv uslubini faqatgina o'sha postsovet davlatlariga, mafiya urchiganligi, korrupsiya botqog'iga botgan davlatlarga qo'llash mumkin. Lekin xolis g'arb nigohidan qaraydigan bo'lsak, buni Gruziyaning sobiq prezidentini qilayotgan, olib borayotgan siyosatini qo'llay olmayman. Nima uchun? Birinchidan, mana o'sha prokuraturada bo'lib o'tgan yig'ilishni shaxsan men ham ko'rdim. U prokurorlarga qilayotgan muomalasini meni ozodlikka haligi videosi qo'yilganiga shu narsani men tomosha qildim. Lekin mana qarang, masalan Devid Kameron bo'lsa, Fransua Ollon yo Barak Obama yig'ilish o'tkazib prokurorlarni masalan prokurorlarga mana bunaqa dag'dag'a qilib anavi qilmayaptiku, demak ular yomon boshqarayotgan ekan mamlakatni. Bu bunaqa muomala qilinmaydi birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda boshqa jihatdan e'tibor qaratadigan bo'lsak, Gruziyani amaldagi bosh vaziri Irakli Garibashvili o'tgan yilni 2014 yilni oxirida Gruziyaning sobiq prezidenti Mixail Saakashvilini unaqaga kelishga, Gruziyaga qaytib kelishiga va o'ziga nisbatan qo'yilgan ayblovlarga javob berishga chaqirdi.
Tushunarli, rahmat sizga To'rabek. To'rabek, rahmat, siz tushundik. Mirzanvar aka, bu iddaolarga nima deysiz? Marhamat.
Biz yana o'sha Saakashvilini shaxsiga borib taqalib qolyapmiz. Lekin gap asosan uni reformalari to'g'risida bo'lishi kerak edi.
Xo'sh, mana shu savol qisqacha muomala masalasi, ya'ni g'arbdan qarasak yoqmayapti, deyapti.
Bilasizmi, boya o'zlaringiz bir so'z aytib ketdilaring, demokratik diktatura deb. Ba'zi bir paytda yaxshilik qilish uchun ham mushtni ishlatishga to'g'ri keladi. Menimcha bu inkor qilib bo'lgan narsa emas. Adolatni ham kuch bilan o'rnatish kerak ba'zi paytlarda. Bu agar kerak bo'lsa o'sha Amir Temurda ham xuddi shu gaplar bo'lgan edi. Adolatli jamiyat qurish uchun albatta kuch ishlatish kerak va buning uchun kuch ishlatar tizimlar ham bor kerak bo'lsa.
Tushunarli, Mirzanvar aka, tushunarli sizning gapingiz.
Bir minut. Bir minut, mana masalan biz hammamiz o'zbekmiz, O'zbekiston haqida ko'proq qayg'uramiz. Keyinroq o'sha mavzuni O'zbekistonga qo'llash tomonini bir ko'rib chiqdik.
Ko'ryapmiz, marhamat. Nima demoqchisiz?
Mana masalan deylik, boya Nematjon aka aytganlardek, bizga O'zbekistonga Saakashvililar kerak emas, bizga faqat o'zbeklar kerak, besh vaqt namoz o'qiydiganlar, u bu degan gaplarni aytdi. Odam masalan besh vaqt namozini o'qishi mumkin, juda ham xudojo'y bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin eng asosiysi u to'g'ri odam bo'lishi kerak. Vijdonli, insofli, iymonli odam bo'lsa. Masalan, o'z Saakashvilini qilayotgan ishlari balkim tashqaridan qaraganda qo'pol tuyulishi mumkin. Mana boyagi To'rabek do'stimiz aytganidek, masalan, g'arb tomonida bu narsa ma'qullanmaydi. Lekin nima qilamiz? Bizning sharoitimiz shunga kelib qolgan. Biz odamlar o'sha rahbarlar nazarda tutayotgan yumshoq gapga ko'nmaydi. Ularga faqat qattiq qo'llik kerak. Xuddi Saakashviliga o'xshagan odamlar.
Tushunarli, rahmat. To'lqin Qorayev, marhamat. Shunday bir qattiq qo'llik kerakmi? Kulyapsizmi, marhamat?
Qonun ustuvorligi haqida gapiradigan bo'lsak-da, qonun ustuvorligi umuman qattiqqo'llikni talab qilmaydi. Hamma narsa qonundan kelib chiqib amalga oshiriladi. Qattiqqo'llikni qilishi mumkin politsiya bor yo'g'i. Faqat o'shalarga bunday imkoniyat berilgan. Endi demokratiya degan bilan hozir mana tanqidiy fikrlar bo'lib o'tib ketdi, menga nisbatan ba'zi bir haqoratlar bo'lib o'tib ketdi. Rossiya paras nima bo'ladi deb endi ikromdan boshqa gap eshitib bo'lmaydi. Ikromdan faqat shunaqa gaplar chiqadi, xolos. Undan fikr chiqmaydi. Endi bir narsaga e'tibor beraylik-da. Mana kimdir ko'rdimi Putin kimgadir qarab prokurorlarga bunaqa haqoratlab o'tirganini? Buni hech kim ko'rmagan. Bunaqa narsalar yo'q.
Ya'ni Putin demokratiya
deb qancha ayin hamma solmaylik demokratiya. Hech qayerda yo'q. Rossiyada ham yo'q.
Shu joyda bitta pauza.
Yevropada ham yo'q.
Shu joyga bir pauza bosib o'raylik. Demak, Putin islohot uslublari O'zbekistonga ma'qulroq, shundaymi? Ya'ni siz buni qo'llaysiz.
Putin hali keskinroq bir islohotini ko'rmadim.
Demak, hazilga sekin. Nima degan bizlar ham kulaylik, nimaga kulyapsiz? Nima qiziq gap bo'lyapti?
Abdulaziz
Kenbayev, men gapirayotganim bunaqa narsalar bo'lyapti. Men hech kimga xalaqit bermayapman-ku.
Marhamat To'lqin aka, marhamat.
Putinning qilgan eng katta yutug'i, eng yaxshi yutug'i bu Rossiyani oyoqqa turg'azib olgani bo'ldi. Rossiya bugungi kunda oyoqqa turib bo'lgan, bu kuchga kirgan davlat. Endi bizaga mana demokratiya tiqishtirilayotgan narsalar bular bilmayman nimaydir, qandaydir bu Amerikani ham emas, qanaqadir bir bank kartellari nimalarni o'shalarni foydasiga ishlaydigan bir qanaqadir mexanizmni bizaga tiqishtirilyapti demokratiya deb. Bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarining qancha qarzi bor, Rossiyaning qancha qarzi bor, Gruziyani bilmayman qancha qarzi borligini, Saakashvilini olib tashlagan nimalardan keyin, kreditlardan keyin Ukraina tamom bo'ldi. Mana
tushunarli, bu tomonga o'tib ketdingiz, To'lqin aka. Demak, Toshpo'lat aka, siz mana sobiq diplomat sifatida davlat boshqarishning mana shuni diktatura usullariga nima deysiz endi? Bu mumkinmi, yo'qmi? Marhamat.
Endi menimcha bu savolga qisman javob berildi. Mana Gruziya mafiyasi bir paytlarda hali ham eng kuchli mafiyalardan biri edi. Endi o'shani yengish uchun o'shanga loyiq uslub qo'llash kerak. Masalan, mana endi Odessani ham bo'lyapmiz. Odessada xalqaro mafiyozi sindikatlar ishlaydi. Bilmadim, qaysi bir kuchlik bu, Gruziyani mafiyasi kuchlikmi yo Odessani kuchlikmi? Endi shuning uchun haliga korrupsiya bor joyda davlatni o'zi yo'q. Saakashvili kelgan joyda na qonun bor, na davlat bor o'shada. Endi hozir mana shu asosiy qonunbuzarlar, asosiy davlatni tomiriga bolta urayotganlar kim bo'lyapti? Shu hozirgi prokuror, o'shandagi nima deydi, kuchlantirgan organlar rahbarlari bo'lyapti yoki mafiya bilan chambarchas bog'lanib ketgan korrupsion guruhlar bo'lyapti.
Endi gapingiz bo'lsam-chi, gapingiz shu yerda bo'lsam-chi, misol mana O'zbekistonga shu Saakashvilini islohot uslublari, ya'ni davlat boshqaruv uslublari ma'qul deb aytyapsiz, shunaqa deb faraz qilaylik. Demak, bizga ham shunaqa qattiq qo'llik bilan oboradigan odam keladi, ya'ni shundaymi? Xuddi diktatorlik alomatlari bilan. Shundaymi?
Bu yerda nima desam, endi har xil usullarni qo'llash to'g'ri keladi-da. Endi murosasi joyi bor, mutanosibi joyi bor, lekin prinsipial joylari ham bo'ladi. Endi O'zbekiston oladigan bo'lsak, albatta bizda birinchidan davlat rahbari hamma haligi nima deydi, sifatlardan tashqari halol bo'lishi kerak. Xolis bo'lishi kerak. Agar xolis, halol odam davlat tepasiga kelmaydigan bo'lsa, davlat ishlarini yuritish qiyin va shu korrupsiya va boshqa qonunbuzarliklarga chek qo'yish ham qiyin bo'ladi.
Rahmat Toshpo'lat aka. Demak, tinglovchilarimiz tinmay qo'ng'iroq qilishyapti. Navbatdagi tinglovchimiz Mr. Qalampir, marhamat, so'z sizga. Siz Saakashvili islohotlari haqida nima deysiz? Seni qo'llaysizmi, yo'qmi? Mr. Qalampir, marhamat, aloqadamisiz biz bilan?
Rahmat. Mana Saakashvili o'zimga qaytib kelyapti o'g'lisinda.
Ha, gapiravering, biz eshityapmiz.
Saakashvili siyosatga kirilgan vaqtida, o'sha hukumat doirasiga kirayotgan vaqtda siyosatga kirdi, ishladi. Azizam, bu uni asosiy yutuqlaridan, bunga muammo yo'q. Endi bizdan ko'ra shu ishlarni uddalab bildi. Lekin o'zimizni, o'zimizga xos bo'lgan mamlakatimizda uni ba'zi bir punktlarni olganimiz bilan uni umumiy 80% 90% ni olib kirta olmaymiz. Yo, mumkinmi? Mumkin emas, chunki bizni ko'pchilik xalqimiz hozir dinga berilib ketgan. To'g'ri, bu yerda kimdir xafa bo'lishi mumkin. Bizga din kerak, nima kerak? Bizga din ham kerak, to'g'ri. Chunki bizni yashash muhitimiz shunga asoslangan. Keyin bu Mimino degan kino bo'lib ketmaydi. Bizni o'zimizni urf-odatlarimiz bor, boshqasi. Bularni ham e'tiborga olishga biz majburmiz. Busiz iloji yo'q. Saakashvilini biz ketirib qo'ysak, unda yoki deylik Saakashviliga o'xshagan bir sistemani kiritib qo'ysak, unda O'zbekiston bo'lmaydi. U O'zbekiston sizga Ukraina emas. Uni atrofi boshqa davlatlar bilan mustahkam o'rnashib qolgan. Mana bu tomonlarni bir hisobga olish kerak. Bu yerda hozir hammamiz yo Saakashvilini yomonlayapmiz yoki uni yaxshilayapmiz, boshqa qilyapmiz. Bu bizga foyda bermaydi umuman. Bizga o'sha Saakashvili degan odamlar o'zimizning ichimizdan. Bu muxolifat tomonidan ham emas. Muxolifat tomonida maslahat berish mumkin, qandaydir konstruksiyalar berish mumkin. Lekin asosiy islohotlarni o'zgartirada oladigan aynan o'zimizning o'sha mamlakatimizda bugungi kunda yashayotgan, o'sha ishlayotgan hukumatdagi odamlardan olingan.
O'sha hukumatdan chiqqani yaxshi, o'zimizniki
o'zi. Ularni o'zida ishlab chiqish kerak bu narsani. O'sha imkoniyatlarni qayta ishlash kerak. Qayta ko'rish kerak.
Mr. Qalampir, rahmat. Navbatdagi tinglovchimiz. Marhamat.
Tinglovchi, albatta tinglovchiga hozir vaqt qolmasa kerak.
Vaqtimiz tugayapti.
3 minut, 2 minut vaqtimiz qolgan ekan.
Alisher, bilasiz, instrument degan so'z ishlatildi. Lekin o'zbeklar velosipedni, iPhone, kompyuterlarni aynan g'arbda ishlatib yurishibdi. O'zbekona bir velosiped yo'q, O'zbekistonda o'zbekona mikrofon, O'zbekistonda kompyuter, O'zbekona telefon yo'q. Ya'ni bu yerda sistemaga o'sha demokratik sistemalarga e'tiroz bildirayotganimizda xuddi shu bilan solishtirganimiz ma'qul.
Har qalay, bilasizmi, yaqinda mana shu Rossiya Eho Moskvy kanalida eshitib qoldim. Saakashvili juda murakkab shaxs, juda ham nima deydi, keng qamrovli shaxs. Uni bunaqa tomonga ham sudrash mumkin, bu tomonga ham sudrash mumkin. Va misol Saakashvili nima yoki islohot nima deb bizga bugun so'raganlar ehtimol bugun demak dasturimizdan so'ng javob topolmagan bo'lsa ham mutlaqo 100% har qalay qiziqish paydo bo'lgan deb ishonamiz. Va Saakashvili islohot uslublarini qo'llaysizmi yoki yo'q, bu haqda biz Odnoklassnikida so'rov qo'yganmiz. Va so'rov natijalarini e'lon qilaman. Ha, qo'llayman. Atiga 12 ta ovoz. Yo'q, qo'llamayman. 18 ta ovoz. Aftidan ko'pchilik javob berishga qiynalgan, bunga ham ovozlar bor. Ya'ni qo'llamaganlar soni ko'proq va hozircha shunday vaziyatdamiz.
Demak, hurmatli tinglovchi, siz Saakashvili islohot uslublarini qo'llaysizmi yoki yo'q degan mavzudagi bahs munozarani eshitdingiz. Barcha tinglovchilarga rahmat, bahslashuvchilarga rahmat va bu bahs va keyingi sharhlarda davom etadi deb umid qilamiz. Salomat bo'linglar, rahmat sizlarga.